Yes, super. Okay, så går vi i gang med næste halvdel. Og det er min akt alle de her aftener, at vi er færdige sharp til 2100. Så I ved, at hvad vi har med at gøre. Men jeg håber ikke, at jeg kommer til at tale for hurtigt og for sløret i det her. Jeg sagde, at jeg vil læse fra Esajas 52, og det vil jeg gøre sådan indledningsvis. Og så vil jeg gerne, hvis I har jeres bibler foran jer, hvis I slår op på Markus kapitel 1. Det var så det, som Gud gav Esajas at se. Og han er nu 750 år før det her sker, som vi er i gang med i Markus evangeliet. Så 750 år før det her sker, så er det, at Esajas får det her syn som profet fra Gud. Og der står i Esajas 52, og jeg læser fra vers 6. Den dag skal mit folk lære mit navn at kende, for det er mig, der taler. Her er jeg. Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. Han forkynder fred. Han bringer godt budskab. Han bringer evangelium. Og forkynder frelse. Han siger til Sion, det er et udtryk for Israel, den åndelige Israel, din Gud er konge. Hør din vægter løfter røsten. De jubler i kor, for med egne øjne ser de Herren vende hjem til Sion. Bryd ud i jublende kor, Jerusalems ruiner, for Herren trøster sit folk. Han har løskøbt Jerusalem. Herren har blottet sin hellige arm for øjnene af alle folkene. Hele den hvide jord skal se vor Guds frelse. Det er så Esajas, sådan som Gud får ham til at fornemme, hvad der skal ske, når Jesus kommer til jorden. Og så læser jeg så fra Markus evangeliet og læser de første 8 vers. Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Som der så skrevet hos profeten Esajas, se, jeg sender min engel eller budbringer foran dig. Han skal bane din vej. Der er en, der råber i ørkenen, ban Herrens vej. Gør hans stier jævne. Således trådte Johannes Døber frem i ørkenen og prædikede omvendelsesdåb til syndernes forladelse. Og hele Judæa og alle Jerusalems indbyggere drog ud til ham. Og de blev døbt af ham i Jordanfloden, i det de bekendte deres synder. Johannes gik klædt i kamelhår, havde et læderbælte om livet, og han levede af græshopper og vildhonning. Og han prædikede, efter mig kommer han, som er mægtigere end mig. Og jeg er ikke engang værdig til at bøje mig ned og løse hans skorrem. Jeg har døbt jer med vand, men han skal døbe jer med Helligånden. Det er så den måde, Markus begynder sit evangelium. Ikke noget med Bethlehem, en julenat. Ikke noget med slægtsregister. Lige på og hårdt. Der opfyldelsen af det gamle testament, der er ved at ske. Gud sender ham, der skal forberede vejen. Budbringeren, som siger, ban vejen, åbne vejen. Nu kommer kongen. Vær klar til, at kongen kommer. Han kommer med Guds dom, og han kommer med Guds frelse. Vær klar, han kommer, han kommer. Og når han kommer, så vil han døbe jer med Helligånden. Han vil etablere den her genoprettelses virke i verden. Og det, som er falden og i oprør og adskilt fra Gud, det vil få lov til at blive ført sammen til Gud igen. Det er det, han vil gøre. Og i jødedom, der var der på det tidspunkt, jøder måtte gerne have slaver. Men der er en ting, som, og vi ser også i det gamle testamente, at den form for, at Guds ord regulerede, hvordan vi havde slaver. Men der er en ting, som jøderne synes, at det var for uværdigt for en slave at gøre. Og det var, at i hvert fald for en jødisk slave, at løse skoene af dets herre. Så den mest laveste, ydmygende job, det vil man ikke tillade en jødisk slave. Der mennesket var for værdigt til at tage det. Og Johannes Døber siger, jeg er ikke engang værdig til den laveste af lavestes tjeneste over for ham. Jeg er ikke værdig til det. Det er den måde, som Johannes opfattede ham. Og det plukker Markus ind, fordi Johannes, der startede en vækkelse i Israel. Forestil jer, i 400 år havde den profetiske røst ikke lyttet i Israel. Ingen fornemmede Guds myndige stemme ind blandt folket. Man citerede rabbiner, man havde kirketraditioner eller religiøse traditioner. Men det her med, at Gud taler til mig direkte, det var der ikke længere. Og så lige pludselig, så kommer det i skikkelse af den her præstesøn, Johannes Døber, Zakarias' søn, som begynder at forkynde. Og der er en myndighed over det, og der er en dynamik over det, således at hele folket, der begynder en vækkelse. Og det falder nemlig sammen med, at Daniel havde profeteret, at 490 år efter den anden tempel var blevet genopbygget, der vil Messias begynde. Der kan vi forvente, at Messias begynder at komme. Så der var febrilsk feber i Israel. Hvornår kommer det? Hvornår kommer det? Og så er det, at man fornemmer, at Johannes er den. Men han afviser. Han er i hvert fald ikke det her. Han er ikke engang værdig til at løse sandalremmen af ham her. Men han siger, jeg ved, han kommer, og jeg er blevet udsendt af Gud til at bane vejen for ham. Når vi læser og sammenligner med de andre evangelier, så siger han, Gud har sagt til mig, at den, som Helligånden falder på, når jeg døber ham, det er ham. Det er ham. Det må I læse i Johannes evangeliet, kapitel 1. Så det er her, vi kommer, at det her, Markus han tager det, fordi han har et budskab, der er en konge, og han kommer, og vi skal være klar. Og han sætter det i ørkenen, fordi hvad er ørkenen et udtryk for? Ørkenen er et udtryk for den faldende verden, den forvredne verden, verden, som er så modsat paradis, som den kan være. Det er Satans område, det er de vilde dyr, det er farligt derude, og det er goldt. Og det er der, at Gud møder mennesket. Så hvis du føler, at dit liv kan være sådan en gang imellem, så tag mod. Det er der, Gud møder. Det er der, han begynder. Det er der, budbringeren bliver sendt. Og det er der, vi vil også se Jesus komme om lidt. Så det er det billede, som Markus ønsker, vi skal begynde med. Og han siger, at når han kommer, så vil han døbe med Helligånden. Og et af billederne på Helligånden, det er vand. Frisk, livgivende kildevand. Det vil boble op i ørkenen, og det vil forvandle ørkenen til et paradis. Det er det, der vil ske, når Messias kommer. Og det er det, som Markus ønsker, vi skal begynde hans evangelium med at få de forventninger. Og samtidig så er det et ørkenlandskab, hvor som er farligt, og det er derud, Jesus vil ud. Fordi han vil ned og nedkæmpe alt det, som står Gud imod, og så som menneskeheden imod. Så går vi hurtigt videre, og I kan følge med i det. Så ser vi det næste, der sker, det er så Jesu dåb. Og det er en meget, meget vigtigt for Markus at have det med. Fordi man siger, hvorfor blev Jesus døbt? Det var jo, hvad sagde Johannes, han sagde, det var omvendelsesdåb til søndernes forladelse. Hvorfor skulle Jesus så døbes? Og når man har stået der og set døberen døbe de mange, og man har stået der og tænkt, der kan jo have været folk, som kendte Jesus, så tænk engang, kan jeg vide, hvorfor tømmeren fra Nazaret står i kø og venter? Hvad må han have gjort? Vi ved fra Bibelen, at Jesus var syndfri. Det er afgørende for os, at han var, fordi ellers kan han ikke være vores repræsentant for Gud. Hvorfor stod han der i køen og ventede på sin tur til at blive døbt? Årsagen til det, det var hele årsagen til, at Jesus blev mennesket. Han kom for at identificere sig med dig og mig. Han kom ikke bare som et eksempel for os. Han kom for at tage min plads. Han kom for at tage min og din plads i køen. Det er derfor, han kom. Og han som Israels repræsentant og som hele menneskehedens repræsentant, så stod han i den kø for at identificere med Guds budskab om, at der er noget galt med os, men at Gud rækker hånden ned til os for at forlige sig med os. Og han står der, og det vil koste ham alt. Det vil koste ham det at forlade himlen, og det vil koste ham det værste oplevelse her på jorden. At blive slået ihjel på et torturredskab, som er så grusom, men værre end det. Det vil koste ham forbindelsen til sin evige far. Alt er han villig til at gøre for dig og mig. Det er derfor, han stod i køen. Og når Gud ser det, når han ser den offerlydige, ydmyge, stå der i køen, og når han ser ham blive døbt, hengive sig selv til den her tjeneste, kan himlen kan ikke være stille. De ser, at det her er så smukt, det er så overvældende, vi er nødt til at bryde ud. Og Gud fader siger, det er min søn. Det er min søn. Det er sådan, mennesket skal være. Det er sådan, han skal være. I ham har jeg fuldt ud velbehag. Og i den dåb var det samtidig en salvelse. I Gamle Testamente, der blev præster, profeter og konger salvet til deres tjeneste, sendt til deres tjeneste. Når det var konger, der blev salvet, tag for eksempel Saul. Når han blev salvet, så i traditionen med dommerbogen, hvor de fik Guds ånd, Samson fik Guds ånd, så var det ud og bekæmpe filisterne. På lignende måde, da David eller Saul fik Guds ånd, så var det i gang med kamp for folket, og det er det, vi ser. Så det næste, vi ser efter dåben, det er, at Jesus skal i kamp. Jesus skal i kamp, fordi der er fjender, der ødelægger Guds folk. Og fjenderne er ude i ørkenen. Og Helligånden salver ham, udruster ham til hans tjeneste og driver ham, står der, ud i ørkenen til at møde Satan. Og til at være der for at blive fristet og prøvet, for at blive gennemset på alle ledere og kanter. Er han værdig til at tage den her opgave som menneskets repræsentant for Gud og Guds repræsentant for mennesker? Er han værdig dertil? Og vi ved, at han består der, og det læser vi meget mere om i Markus og Lukas evangeliet, men Matthæus og Lukas evangeliet, for Markus han siger, det bare så lidt som det her i vers 12 og 13, straks efter drev ånden ham ud i ørkenen, og i 40 dage var han i ørkenen og blev fristet af Satan. Han levede blandt de vilde dyr, men englene sørgede for ham. Så han repræsenterer Guds folk derude, ligesom Israel var i ørkenen. Ørkenen var jo et billede på dom over Israel. De kom ud af Egypten, skulle have været til det forjættede land, men de var vantro, og så måtte de 40 år være ude i ørkenen. Og som Israels repræsentant, måtte han også prøves ud i ørkenen. Der må se, om han var den her værdige repræsentant. Og han bestod, og han kom ind fra ørkenen. Og det næste, som Markus siger, efter at Johannes var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilea og prædikede Guds evangelium, de gode nyheder, og sagde, tiden er inde nu. Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. Så det er det sidste i den her indledende del af Markus evangeliet. Vi ser Jesus sendt ud til kamp i ørkenen, og han kommer som den, som er besejret fra ørkenen og kommer tilbage til Guds folk. Nu skal kampen til at foregå ikke alene med de kosmiske kræfter ude i ørkenen. Nu kommer kampen til at foregå i den daglige liv i Kapernaum og rundt om Galilea og alle de der steder. Det er blandt dig og mig, at kampen står. Og det er der, han så kommer for at bringe Guds rige. Og så er det, at han beviser over for folket, at han er den her værdige repræsentant af Gud til at komme. Så vil sige, jeg ved ikke, jeg skal vende min side, men I går bare videre ned. Nu er vi så begyndt der, som er slutningen på på indledningen til Markus evangeliet og begyndelsen på Jesu tjeneste. Og vi vil se over de næste ni kapitler, at Jesus arbejder fortrinsvis i Galilea, men også i områderne lige omkring Galilea. Og så fra kapitel 9, eller fra kapitel 10, vers 1, der fokuserer han mod Jerusalem. Det er sådan, Markus har opbygget sit evangelium. Og Jesus siger, Guds rige er kommet nær. Guds rige betyder Guds styre over verden. Og den måde, det er kommet nær på, det er, at det er kommet nær i dens konge, i Jesus. Han er Guds rige. Han er indholdet på alt, hvad Guds rige er. Og det er ham, der kommer. Og det er ham, der siger, at der skal en forbindelse nu mellem Gud og dig og mig. Og der er et spørgsmål om, det er et kritisk punkt, du er kommet til. Når du hører min stemme, så er du kommet til et kritisk punkt. Du vil aldrig være den samme igen. Fordi du vil vide noget om, at Gud er kommet til menneskeheden. For at føre mennesker tilbage til Gud. Og du har et valg. Det er så enkelt et valg. Du kan enten sige nej, eller du kan sige ja. Hvis du siger nej, så er det kun et spørgsmål om tid, du vil sige nej. Jeg lover dig, du vil komme til at stå over for mig en dag. Det vil du gøre. Og en dag vil du skulle erkende mig som konge. Men det vil måske være nødtvunget, og det ønsker jeg ikke. Så derfor er der en mulighed for at sige ja til mig nu. For dit liv med mig i orden, således at vi to altid i al evighed kan være sammen. Og alt det, som har ødelagt dit liv hernede, det vil blive genoprettet. På en sådan måde, at du slet ikke kan drømme om, hvor vidunderligt det er. Det er det, der ligger i det her budskab om Guds rige. Og om et valg til at komme ind i det. Nu er det sådan, at Jesus, han ved, at det kun er et spørgsmål om tid, før hans liv bliver taget fra ham. Så han gør det, som alle kirkeledere bør gøre med det samme. Han griber fat i nogen, som han vil dele det her med, og som han kan oplære i tjenesten, som kan bære det her budskab videre. Og derfor ser vi hans kald for de første apostle. Fire fiskere, som var vagt igennem Johannes Døbers vækkelse. To af dem, ved vi fra de andre evangelium, var to af hans fætre, Johannes og Jakob og Johannes, Zebedæus sønnerne, det var hans mosters sønner, så han kendte dem, de kendte ham, de har været sammen, men nu kender de ham på en anden måde. Og Markus kommer slet ikke ind i det der. Han vil bare sige, at når kongen kommer, så kommer han i bydeform. Det er ikke en, kunne du tænke dig sådan lige overveje måske, at sådan er det ikke. Det er Markus' måde at vise os Jesus på. Når Jesus kommer, så taler han myndigt, og så er det ikke spørgsmål om, kunne du nok tænke dig. Følg mig. Og så kalder han til en loyalitet, som overgår alle andre loyaliteter. I traditionelle samfund, der betyder familien rigtig, rigtig meget. Men Jesus, han siger, at den loyalitet, du skal have, den overgår til din familie. Du skal tilhøre mig som det første. Men vær ikke bange. Jeg skal ikke tage noget fra dig. Jeg vil bare give dig det på en helt anden måde. Så det er hans kald til de første disciple. Jesus er ikke et middel mod et mål. Hvis du og jeg kommer til Jesus for at få noget ud af det for mig selv. God karriere. Dejlig hustru for mit vedkommende. Alle de der ting. Godt familieliv, velstand, helbred. Hvis det er det, jeg tror, jeg kommer til Jesus, at jeg kan gøre ham som min genstand, min tryllemand, min genie, eller ånden i glasset, som kan hjælpe mig til at få det liv, så virker det ikke, siger Markus. Sådan er det ikke. Når du kommer til Jesus, så er det ham, der er konge, og du følger ham. Det er det, han ønsker, vi skal få fat i. Så mange af jer var i søndags og hørte sådan lidt om de næste dele af kapitlet, om den første døgn, Peter bliver kaldet, og så hans første døgn med Jesus. Han forklarer, hvordan de går ind i synagogen, og hvor Jesus begynder at forkynde ind i synagogen med en myndighed, som gør, og han bruger nogle meget, meget stærke udtryk på græsk, hvor folk bliver helt forbavset, usikre med, her der er en myndighed af en, som virkelig ved, hvad han taler om. Alt det, de har hørt om i læren op til nu, har mere været, om den her rabbiner har sagt det her, og vi synes, at de her traditioner er sådan, men her skæres det igen. Så klart er myndigheden, den åndelige myndighed, at det dæmoniske giver sig til udtryk. Og vi ser en mand i synagogen begynder at råbe og skrige, jeg ved, hvem du er. Jeg ved, du er Guds hellige. Og i den der skinger tone, som nogle af jer, som måske har oplevet åndsmagter, den der uhyggelige tone, og Jesus med det samme, der så det udtryk, han bruger på græs, det er, han satte mundkurv på ham. Til stille, far ud af ham. Og det, som Markus ønsker, vi skal være, det her er ikke bare en god filosofi, den her mand bringer. God lærer, interessant, ja, super, godt nok. Det her er kraft, og det er det, Markus ønsker, du og jeg skal opleve. Det her er kraft. Det er ikke bare noget, vi kan sætte i lommen, eller tage med os i walkmanen, eller hvad det nu er, vi har. Gud er Gud, og vi er med Gud. Og det er det indtryk, som han ønsker at give os. Så er det, at vi ser Jesus også komme ind i Peters hus, i kapitel 29, vers 31. Og selvom Jesus er den her meget stærke dæmonuddriver, så når vi ser ham med den her ældre dame på hendes sygeleje, fuld af feber, så ser vi ikke en, som voldsomt kommer ind, det skal jeg nok klare, uddrive dig og alt det der. Han går som en stille og en ydmyg og en venlig og en omsorgsfuld og en øm. En menneske med ømhed, som går ind til den her ældre dame, og så løfter han hende op. Og det er de modsætningsforhold, jeg nævnte indledningsvis. Han er magtfuld, men han er mild. Han samler alt det, som dybest set vi som menneske ønsker at møde i et andet menneske. Derefter fortæller Peter om, hvordan folk strømmede til. Efter sabbaten var slut, så strømmede. Alt havde gået rundt, som rygterne havde gået rundt. Og de bragte deres syge, og de bragte nogen, som de kendte, var besatte, fordi de skulle bare med. Og der viser sig, at Jesus han møder de her mennesker, hjælper dem. Lukas siger det på den her måde, at han lagde hænderne på alle dem, der var syge, og han helbredte dem. Så Jesus er der. Guds rige er kommet nær. Den forvandlende kraft, som skal ændre ørkenlivet til et frodigt liv. Og han sætter mennesker fri. De bliver frigjort fra ondskabens magter, og de bliver frigjort til en helt ny måde at leve på. Og det er der, vi ser ham. Og så meget succes, at han kunne have slået sig ned i Kapernaum og været en, for resten af sit liv, været en mægtig helbredelsesprædikant, som alle kunne have kommet til. Det gjorde han ikke. Tidligt om morgenen står der, mens det endnu var mørkt, søgte han ud af byen til et øde sted derude for at mødes med Gud. Og tre gange igennem Markus evangeliet taler Markus om, at Jesus bad. Det her den første gang. Han beder til Gud. Han søger Guds nærvær. Han søger Guds kraft. Han søger Guds vilje. Hvor skal min tjeneste være? For Jesus har tømt sig. Han bruger ikke sin guddommelige person til at gøre de her ting. Han er et menneske på vilkår ligesom os, men en åndsfyldt menneske med Helligånden. Og i kraft af Helligånden, og i kraft af sin fars visdom, gennemfører han sin tjeneste. Og det er den måde, han forbereder. Så han søger, og derved er han et eksempel til os, at vi skal søge ud for at finde Guds vej også for vores liv. Vi skal søge Guds nærvær. Vi kan ikke undvære det. For at kende, hvordan Guds rige skal bygges op i verden. Peter kommer ud til ham. Hvor har du været hen? Alle leder efter dig. Det er helt vildt. Der er masser. Kom nu. Og Jesus siger, nej. Vi skal til andre byer. Fordi jeg er ikke kommet som en til et lindre nød. Det gør jeg. Det er en del af Guds rige. men jeg er kommet for at gøre det, der er langt vigtigere. At bringe dem det budskab, evangeliet, om hvordan et menneske kan blive forlidt med Gud. Fordi hvis de først får det, så får de også forløsningen. Den evige forløsning. Det er det vigtigste. Det andet, det er et tegn på, hvad det vil sige at opnå Guds rige. Så det er mit mål, jeg skal forkynde. Jeg skal forkynde det her evangelium. Og så går vi til næste del af jeres. Det er så det, jeg kalder den første missionstur. Det er så kapitel 1, vers 40-45. Vi ser efter den her indledning, Jesus bliver sendt ud, eller begynder sin første tur rundt i Galilea. Og vi vil se, han, det der møder ham med det samme, hindringer. Hindringer for gode mennesker, folk der virkelig er glade for ham, og hindringer for folk, som ikke kan lide ham og slå ham imod. Og så tænker vi, jamen, jeg er i hvert fald, jeg vil gerne være med ham, og jeg vil gerne gøre godt med ham. Men kan jeg være en hindring for ham? Ja. Og vi ser det i den første helbredelse, han gør på den her missionstur. En spedalsk. Nu skal vi forstå, at spedalskhed i Israel, det var noget meget farligt noget, selvfølgelig som sygdom. Men, og derfor i det gamle testament, der var bygget op nogle regler, nogle karantæneregler omkring dem. Men det var stadig med den værdighed over dem som menneske. Selvfølgelig, det var også et udtryk for noget religiøst urent, men mere var der ikke i det end det. Religion byggede meget mere ind i det her. Lige pludselig blev de en genstand for noget, man foragtede og holdt sig væk fra. Og der blev skrevet en masse love omkring spedalske, som slet ikke var i Gamle Testamente, som blev bygget op. Således at de var udstødte af samfundet. Frygteligt set ned på, tænkt på som under Guds dom, og sådan nogle udtryk af det der. Hvordan har den her spedalsk så hørt om Jesus? Hvad har gjort? På en eller anden måde har han hørt, at der er en, der forkynder, at man kan komme til Gud. Jeg kan ikke komme til Gud. Jeg er rituelt uren. Jeg er udstødt, jeg er vist helt fra dengang, jeg blev sådan taget til præsten, og han bedømte mig som spedalsk, der har jeg været adskilt. Men et eller andet nødråb i den her mands indre har været sådan, jeg giver en chance, jeg giver en chance, og han løber. Og under jødedom dengang, hvis man kom i kontakt med en spedalsk, så ville man blive uren. Også uren. Og man skulle en nat væk fra, kan man sige, samfundet, og så blive renset, og så kunne man komme ind igen. Men den her mand, han iler, og han kaster sig ned foran Jesus, og han siger, Jesus, hvis du vil, så kan du rense mig. Hvad gør han? Der står om Jesus, at kærligheden vældede op i ham. Og så gør han noget, som er uhørt. Han rører ved manden. Jeg vil blive ren. Kærlighedsloven er langt vigtigere end jeres rituelle lov. Langt vigtigere. Den her mand har mødt Guds rige. Den her mand skal sættes i frihed. Den her mand skal genopbygges. Og så siger han til ham, nu kan du gå hen til præsten, blive synet, bring de ofre du skal gøre. Men én ting siger jeg dig. Lad være med at fortælle andre om det. Wow! Hey! Se, hvad der er sket med mig! Og det bliver en hindring til Jesu tjeneste. Der står, Markus siger, han kunne ikke bevæge sig rundt mere. Folk flokkedes omkring ham, og det ødelagde hans tjeneste. Velmenende hindringer mod Jesu tjeneste. Så lad os komme på den anden del, og det er det, vi slutter så i aften med. Og det er, så dem, der ønsker at hindre Jesu tjeneste, fordi de kan lide ham. De står ham imod. Og vi vil se de bevidste forhindringer, som de religiøse ledere sætter sætter over for Jesus. Og vi ser 5 konfrontationer mellem Jesus og de religiøse ledere. Markus har ingen tid at spille. Han har noget, han har på hjertet. Vi bliver sat ind med det samme ind i konflikten. Det her er sort-hvidt. Der er ikke et eller andet, nu tager vi lidt tid her. Sort-hvidt. Og allerede fra begyndelsen af hans evangelium står vi ind i kampen mellem Jesus og de religiøse ledere. Konflikten mellem, og det er meget vigtigt, vi som er religiøse mennesker, fordi vi udøver vores religion hver søndag, og vi beder, og vi faster os en gang imellem. Det her er sagt til os, fordi det er så nemt for os at fordreje det her evangelium, åndelighed, således at det bliver til religion. Og det er meget, meget vigtigt at lytte til, hvad Jesus har at sige til sådan nogen som os. Fordi det er ofte de religiøse ledere, eller det var de religiøse ledere, der var hans største forhindring. Og vi vil se den første skygge af korset, før vi slutter i aften. Så vi har, at Jesus, han nægter at bøje sig for halakha. Og halakha, det er så den mundtlige overleveringer, som jøderne havde. Og Jesus afviser det fuldstændigt. Og det vil vi se igennem de her 5. Fordi han siger, menneskers religiøse måde at tænke på, kan sløre for Guds virkelige intention med det, han ønsker at sige. Og på sådan måde, at folk kan slet ikke genkende Gud mere. De ser en for en fordrejet, uhyggelig væsen, som bliver forkyndt som Gud. Tænk i Australien, det er frygteligt. I Australien er der i Victoria 600, har de nu bragt 600 retssager for mænd, for små piger og drenge, som er blevet misbrugt af præster. Det er helt overvældende. Og det er det, der kan ske i religionens navn. Alt ser pænt ud på det ydre, men inderst inde er det rådent. Og det er meget, meget vigtigt, at vi hører det også for os. Den første ting, der sker, det er, at Jesus kommer tilbage til Kapernaum, ind i synagogen der. Alle de religiøse, de skal ind, og de har notesbogene med, fordi de er ikke helt sikre på, at det her er rigtigt. Men samtidig, mens han forkynder, så er der andre, der har hørt, tænk, en spedalsk er han renset. For jøderne, der var det, at en spedalsk skulle blive renset, lige så vildt, som hvis nogen blev opvagt fra de døde. Og det skete aldrig, så det var umuligt. Men det var sket, og folk flokkedes, og der var 4 venner, der sagde, gamle dreng, du skal hen til ham der. Jamen, jeg kan ikke bevæge mig. Vi bevæger dig. Og de flytter ham og kommer ind til det der hus. Men det er så proppet med mennesker og uden for døren, og alle er ved at se og alle de der ting, så de kan slet ikke komme ind. Men de har så meget tillid til, at ham, der står derinde, er en repræsentant for Guds rige og har og Guds rige omkring ham, at de skal bare ind til ham. Så ingen hindring er for stor. Op på taget. Begynder at tage Gunners fine glas her væk fra dem, for at få den her fyrede mand fyret ned mellem dem. Og Jesus ser det her, og han ser deres tro, og de sætter ham ned foran dem, og nu er de kommet på første plads i forhold til alle de andre. Og så står Jesus der. Hvad siger han til manden? Han siger, min søn, din sønner er tilgivet. Hvad? Ja, jeg kommer ikke for at få en religiøs samtale med dig. Jeg kom for at blive helbredt. Min sønner er dig forladt. Bing! Går ørerne op med alle, der sidder derinde af den religiøse. Hvem er sådan en mærkelig mand? Tænk, at han kan bare tænke sådan, at han kan sige på Guds vegne, at hans sønner er forladt. Hvem er han? Hvem tror han er? Og de har ret. Hvem tror han er? Og Jesus, han fornemmer det her, og han vender sig til dem og siger, hvad er sværest at sige til den her lamme mand, min sønner er dig forladt, eller rejse dig og gå? Ja, alle ved, det er nemmest at sige, din sønner er dig forladt, fordi ingen kan vide det. Det skal vi først vende til evigheden, når Jesus kommer, så der, den kan man hurtigt lire af på på den måde. Og så kigger Jesus på dem så. For at de kan vide, at menneskesønnen. Og så tager han bevidst udtryk fra Daniels bog. Om den her mægtige Guds repræsentant. For at de kan vide, at menneskesønnen har ret til at tilgive synder. Så siger jeg til dig. Rejs dig og gå. Og manden rejser sig og går. Jesus blev dømt af jøderne for én ting. Blasfemi. Det er derfor, de kunne henrette ham. De kunne ikke finde anden på ham. Og det er her begyndelsen. Vi går videre. Så kommer vi til de her forskellige små ting omkring religiøsitet. Og det begynder med en skatteopkræver. En mand, der hedder Matthæus Levi. Her bliver han kun kaldt Levi. Skatteopkræverne, det var for almindelige jøder den mest afskyelige form for person. Nu var han ikke romersk skatteopkræver, fordi han var i Herodes' område, Herodes Antipas' område. Så han var jødisk skatteopkræver. Men alligevel, væmmelig person. Ikke nogen børn, kom herover. Og Jesus, han ser ham der, og han kan se, at manden, uden at virkelig se på Jesus, han lytter, mens Jesus er der, og han skriver sine ting, og han hele tiden. Og en dag så går Jesus forbi ham og siger han, kom og følg mig. Mig? En af de uværdige? En af de afskyelige? Er det mig, du kalder? Og han kigger rundt for at se, om der er en anden. Er det mig? Kom og følg mig. Og det blev begyndelsen for en mand ude i ørken. En udstødt mand. Til at begynde at opleve, hvordan ørkenen i hans liv bliver omformet til paradis. Og han blev til meget stor gavn i tjenesten, og ud af ham har vi Matthæus evangelie. Det er begyndelsen af Matthæus. Og han holder en fest. Og alle de uværdige, og alle de afskyelige, de kommer med til den fest. Alle de der, hvor der er rigtig gang i, og siger, nej, på skolen, så skal du passe på. Du skal ikke være sammen med dem der. Du skal hellere, du ved godt. Så, nej, du skal ikke til den fest, og alle de her ting, som vi prøver at beskytte. Alle dem, som vi ikke ønskede, vores børn skal være med, de var der den dag. Og det var en god fest. Men Jesus kom til den fest. Bing! De religiøse ledere. Det er uværdigt. Det er fuldstændig uværdigt. Hvordan kan han kalde sig rabbiner? Stå for loven. Det retfærdige og uretfærdige. Og så stå der og så være mængsel med sådan nogle mennesker. Det er uværdigt over for loven. Det er uværdigt over for vores religion. Hvad tillader han? Hvordan kan han gøre det? Og Jesus siger, det er meget nemt. Jeg er kommet som en læge til mennesker, som har brug for lægedom. Hvor skulle jeg ellers være? Blandt de raske? Erik Fanø har været læge, men han har ikke været læge for de raske. Han har været læge for dem, der har skavanker. Og det er derfor, Jesus er kommet. Han er kommet, fordi Guds rige skal ud i ørkenen, det forvredne, det faldende. Det er der, der er brug for. Og dybest set så siger han, fordi I tror, at I har det på det tørre med Gud. I aner ikke. I aner ikke. Og det bliver afsløret. Prøv at se det næste. Det næste billede er så et billede om sabbaten, om faste. Og de kommer så til hans disciple og siger, ja, vi synes, at det er for dårligt. Det er for dårligt. I faster jo ikke. Selv Johannes og hans disciple fastede. Vi faster. Og to gange om ugen, tirsdag og torsdag, der fastede farisæerne. Men I faster, ikke? Hvad er det for noget? Hvordan svarer man det? Jesus, han vender altid ting med et modspørgsmål. Og han siger, at der er noget, der, eller hvis vi ser det ud fra Bibels vinkel, så er der kun én fase, der er blevet pålagt i det gamle testamente. En dag om året, Yom Kippur, den store forsoningsdag. Der skulle der fases. Det er den eneste, der er påbudt. Jeg ved godt, der er nogle andre faser, men det er jo lejlighedsfaster. Men det er den eneste, der blev påbudt. Og han så forklarede, jamen faste, Hvad er det et udtryk for? Det er et udtryk for sorg. Det er et udtryk for anger. Johannes Døber, han levede anger. Han repræsenterede anger. Han repræsenterede den, der var, det, der var i oprør mod Gud, som ønskede at komme tilbage til Gud. Derfor fastede han og hans disciple. Og Jesus siger, at det der er udtryk for faste, det er sorg og det er anger. Men man kan ikke faste, når man er til bryllup. Så er man i hvert fald meget uhøflig. Inviterer til bryllup, så jeg vil ikke spise et vin, bliver heller ikke. Det bliver heller ikke. Jeg faster. Det er jo sådan, jamen hvorfor kommer du overhovedet? Vi er fester, og du kommer for at faste. Og Jesus siger, når man er sammen med kongen og fundet ud af, hvem kongen er, så kommer de gode nyheder. Så kan man ikke faste. Og dybest set siger han, jeg er den himmelske brudgom, som er kommet for min brud. Og de har først fået indtryk af, hvad det vil sige at kende mig. De kan ikke faste. Så kommer næste problemstilling. De går igennem markerne, og nogle af de der fisker, disciple, de føler, jeg skal have spist noget, og jeg fik ikke madpakken mad, den glemte jeg. Så de tager noget fra aksene, og så rydder de dem, så spiser de der korn. Har I ikke, tænker I ikke på dagen? Det er sabbat. Hvad tænker du på? Du tager og høster på en sabbat. Og igen, Jesus bliver sat til ansvar over for det her, og han siger til dem, hvad er det egentlig? Hvordan er det egentlig, I tolker Guds ord? I tolker den alt for snævert. I kan huske, at David, han gik ind og fik skuebrødene og spiste det, som ikke var tilladt ham. Der er nogle ting, som i livet er vigtigere end religiøse ordninger. Menneskers liv. Menneskers oplevelse af livet. Og hvad var sabbaten et tegn på? Sabbaten var et tegn på, og derfor var den meget vigtig for Israel, at vi var et folk, som tilhørte Gud. Og sabbaten var en af de tegn. Og så var det en anden ting, at sabbaten var et tegn på hvile. Et tegn på, at tingene var på plads. Vi havde det godt med Gud. Det var sabbaten. Og I har taget det. Og den næste beretning, som jeg slutter med. På en sabbat, i en synagoge, en mand med en vissen hånd. Må man helbrede ham, må man ikke helbrede ham. Helbred! På en sabbat, det kan I komme og gøre i morgen. Og Jesus siger, ved I hvad? Han blev vred. Han blev vred. I fordrejer Guds ord på en sådan måde, at I totalt tager væk fra den intention, som Gud havde. Sabbaten er tegn på frigørelse. Sabbaten er tegn på at gøre mennesker hele. Hvornår skulle den her mand ellers helbredes, hvis ikke på en sabbat? Og så kommer korsets skygge. Og der så, prøv at se kapitel 3, vers 6, der gik farisæerne straks ud. Og sammen med herodianerne traf de beslutning om at slå ham ihjel. Skal vi bede sammen? Far, vi takker dig for Markus. Vi takker dig, at han har udplukket de her beretninger, som Peter har prædiket over, og han har sammensat det her mægtige budskab i hans evangelium. Vi har berørt den, vi er blevet påvirket af den, og vi takker dig for dem. Herre, vi løfter det op til dig, og nu velsigner jeg mine venner her, at de får lov til at bære noget af det her vidunderlige budskab, som du har givet os hjem i deres hjerter. Amen.